السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهكذا كانت التقوى وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية: نكوسيني أن ينوغوا ويني kama vile ambavyo ninaihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza kabisa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika huo ni wasia wake Allahu jalla wa ala kwa watu wa mwanzo na wa mwisho, kama alivyosema hayo katika maneno yake: wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kwa hakika tumewahusia waliopewa kitabu kabla yenu nyinyi, na nyinyi pia tumewahusia ya kwamba mumche Allah. Kadhalika pia takwa imekuwa ni wasia wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa umma wake, kama ilivyo katika hadithi ya Irbad bin Sariya radiyallahu anhu, ambayo yote takriban mwaifahamu: at-tauhidu wal-istighfaru. فهذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الكريم وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. توحيد يعني كمبكش الله سبحانه وتعالى، نا استغفار يعني كمتك الله مسماها. هي ndio عنوانيته katika siku hii ya leo karim na katika msikiti huu wenye kubarikiwa apendapo Allah jalla wa ala. Fa'airuni qulubakum wa wujdanakum, naomba mniazime nyoyo zenu na uwepo wenu. Fa innal mawdu'a min al ahamiyyati bil makan, kwani maudhui iko katika umuhimu mkubwa sana kutokana na hapa pahala tulipo, tukiwa karibuni tu tumetoka kwenye kipindi muhimu mno katika maisha yetu, kipindi cha mwezi wa Ramadhani, kipindi ambacho umma ulikuwa una nashati kubwa sana
wengi wetu walikuwa na uchangamfu wa kiimani mkubwa sana, uchangamfu wa kimatendo wa amali mkubwa sana, umma ulinawiri katika ile nashati yake ya kiimani. Miongoni mwa watu ulikuwa waweza kumpata mtu ni hafidh abhifadhi Qur'ani yote katika kipindi hicho cha Ramadhani, ikawa ana kazi ya murajaa mchana kutwa, usiku ana kazi ya kusimama kuwaongoza waumini katika sala ya tarawih. Jambo kubwa sana hilo, bila shaka yoyote lahitajia tauhid na lahitajia alistighfar min waraihi, ili jambo hilo likae katika pahala pake, liwe likimsubiri mfanyaji wake kuja kuzipokea kheri za Allah jalla wa ala. Kadhalika vile vile wako wengine baadhi yetu walikuwa na nashati kubwa sana ya usomaji wa Qur'an, amejilazimisha mtu apate walau juzuu moja kwa siku, ikimalizika Ramadhan awe ameisoma Qur'ani yote nzima. Jambo kubwa sana hivyo, lahitajia tauhid na lahitajia istighfar nyuma yake, ili jambo hilo liwe limekaa katika nafasi yake inayotakikana, na mfanyaji wake awe akiyasubiri malipo mazuri sana yatokayo kwa Allah jalla wa ala. Hivyo hivyo baadhi yetu walikuwa na hima kubwa mno ya kwamba isimpiche sala ya jamaa msikitini akiwa nyuma ya imam, tena kwenye takbira ya mwanzo kabisa, tena sunna awe amepata ya kablia na baadaye sunna awe amepata ya baadia. Almuradi, umma ulikuwa uko katika nashati kubwa sana ya kiimani na nashati kubwa sana ya kiamali katika kuyaenea matendo mazuri. Ni mambo makubwa mno ambayo umma huu umeyafanya. Bila ya shaka yoyote, mambo hayo yanahitajia at-tauhid na yanahitajia al-istighfar, ili Allah awe ameyakubali na mja awe na ar-raja. Lakini pia kwa sababu yeye ni mkoseaji, nyuma yake amali hizo zahitajia istighfar. Falinsanu la yu'jabu bi'amali mahma kana amalu, mwanadamu hajioni kwa sababu ya amali zake azifanyazo, kwa vyovyote vile amali zake zilivyo, na awe amezifanya kwa umakini mkubwa mno na kwa elimu kubwa mno na kwa khushu'i kubwa mno, haitakikani kufika pahala akajivuna akajiona kwa sababu ya amali yake. Fa innahu idha lam yaqbalhu Allah jalla wa ala, kwani kwa hakika itakapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakumkubalia, hajaikubali amali yake, fa innahu la fa'idata fihi, hakika amali hiyo itakuwa haina faida yoyote, walau kathura, hata kama itakuwa ni nyingi amali yake, walau adhuma, hata kama itakuwa ni kubwa amali yake. Fallahu jalla wa ala la yakbalu illa ma kana khalisan, Allahu jalla wa ala hakubali illa anachokikubali kile ambacho kimekuwa ni safi, kimefanywa kwa ajili yake Allahu jalla wa ala. At-tauhidu wal istighfaru ayuha al-ahibba, hadha huwa unwanuna, hii ndio unwani yetu. Yaqulu Allahu jalla wa ala, anasema Allahu jalla wa ala, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. At-tauhidu wal istighfar, fa'alam Allahu jalla wa ala anamkhutubia mtume wake ibtidaan, lakini khitabu ni kwa watu wote. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah, jua kuwa na elimu, lifahamu jambo hilo, annahu ya kwamba la ilaha hakuna muabudiwa anayepasa kupewa ibada illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Ukilijua hilo ukalifanyia kazi, wastaghfir lidhanbik, taka msamaha kwa ajili ya madhambi yako, walilmu'minin, na kwa ajili ya waumini wote watakie msamaha, walmu'minat, na waumini wa kike. Khitabu hiyo anasemezwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika sura Muhammad katika aya nambari 19, fa'lam annahu la ilaha illa Allah fa hadha huwa at-tauhid, hii ni tauhidi, wastaghfir li dhanbik fa hadha huwa al-istighfar, hii ndio istighfar. Allahu jalla wa ala ametuumba sisi, madhumuni ya kutuumba ni sisi kumwabudu yeye. Allahu jalla wa ala anaitaka ibada yoyote ile inayofanywa na yoyote yule, iwe imefanywa katika usafi wa kukusudiwa yeye Allahu jalla wa ala. Ikifanywa katika misingi hiyo, ndio Allahu jalla wa ala anapokea ibada hiyo, na iwe nzuri kiasi gani. Ikifanywa kinyume na misingi hiyo, Allahu jalla wa ala haipokei ibada hiyo. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin, anta turidu min Allahi jalla wa ala alqabula, wewe mfanyaji wa amali wataka kwa Allahu jalla wa ala akubali kile ambacho umekifanya. Wallahu jalla wa ala yuridu minka tauhid, na Allahu jalla wa ala anataka kutoka kwako wewe tauhid, hataki tu alimuradi ufanye tu, la anta turidu alqabul wallahu yuridu minka tauhid, wewe wataka kukubaliwa na Allahu jalla wa ala, ili yakubali anataka kutoka kwako tauhidi, na hakubali ila kile ambacho ma kana khalisan, kimefanywa hali ya kuwa kiko safi, amekusudiwa Allahu jalla wa ala. Anta turidu alqabula, anta turidu almaghfira, wataka kukubaliwa, wataka msamaha. Wallahu yuridu minka tauhid, na Allah ili akubali, ili apokee baada yako, anahitaji kwako wewe tauhidi. Shay'ani la budda minhuma fi hayatik, hayo ni mambo mawili hayana budi kwako wewe mwanadamu katika uhai wako, hayana budi katika uhai wako. Falidha, kwa ajili hiyo basi, fa inna Yunus alayhi salam, Nabiyullah Yunus alayhi salam, lamma waqa'a fil ghammi, wakati alipoingia katika tabu, katika shida, kwenye masononeko, wadhulumat, alipoingia katika viza, alipomezwa na samaki, Nabiyullah Yunus ikawa yuko ndani ya viza, yuko ndani ya tumbo la samaki na yuko chini ya bahari, viza juu ya viza, hakuna awezaye kumuokoa katika hali hiyo illa mmoja tu, mmoja peke yake ambaye la yaghfalu wala yanamu, haghafiliki wala halali. Yunus alitumia kiwango cha juu cha tauhid cha kumuomba Allahu jalla wa ala, akasema fa Allahu jalla wa ala tulimulia, fanada fi dhulumat, Yunus huko aliko chini ya bahari ndani ya tumbo la samaki, nada fi dhulumat, amelingana akamwita mola wake kwenye viza vingi, kasemaje Yunus, la ilaha illa anta, hakuna yoyote afaaye kuabudiwa kwa haki illa anta, illa wewe tu peke yako, subhanak, utakasifu ni wako. Ni tauhidi ya hali ya juu, darajatun aliyatun min at-tauhid. Yunus akaja nayo huko, alijua siwezi kukubaliwa, siwezi kutoka, siwezi kukubaliwa na Allahu jalla wa ala illa kwa kumpwekesha Allahu jalla wa ala. Kila afanyaye amali yoyote ya ibada ya kumwabudu Allah hawezi kabisa kukubaliwa illa, ende nyuma ya tauhid. Yunus alayhi salam anampwekesha Allah, anamwambia la ilaha illa anta subhanak, kutakasika ni kwako. Kwanza hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila wewe peke yako. Subhanak, utakasifu ni wako. Inni kuntu minadh dhalimin, istighfar. Kwanza kaleta tauhidi, kisha baadaye analeta istighfar. Inni kuntu minadh dhalimin. Wa hadha adabul mu'minin, hii ndio adabu ya waumini, luzumu listighfar, kulazimiana na kuleta istighfar daiman wa abadan, siku zote milele, la siyama fi khitami al-a'mali salihah, khasa khasa anapomaliza mwanadamu kuhitimisha amali njema alete istighfar. Na hivi ndivyo mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alivyotusomesha, ukimaliza swala nyuma yake kuna istighfar, ukimaliza majlis yoyote ile, iwe ni majlis min majalis dhikr, basi lazima kuna maneno ya kafara yenye kukusanya ndani yake istighfar. Iwe ni majlis katika majalis dhikr au majalis al-ijtimaat, vikao mbalimbali, lazima ulete mwisho wake istighfar. Yako mambo pengine umekosea katika mazungumzo yako, basi yafute hayo kwa kumtaka Allah msamaha. Yako mambo pengine umekosea katika ibada yoyote uliyofanya kumwabudu Allah, lazimiana na istighfar ili amali yako ile iwe katika misingi miwili mikubwa, iwe iko kwenye tauhidi na amali yako hiyo iwe iko katika istighfar. Waonesha udogo wako, udhalili wako, unyonge wako, kwamba wewe ni mkoseaji tu, huwezi kumridhisha Allahu jalla wa ala 100%. Ikawa umekwenda katika right to the point, lazima kuna ule udhaifu wa kibinadamu. Basi ukimaliza amali njema, mkabili mola wako, muombe Allah kwa kutaka akusamehe kwa kile ulichokifanya, na amuombe Allah akubali, na atakubali pale utakapokuwa na ikhlas. Istighfar wa tauhid, jambo hili ni kubwa sana. Tupasa tujizoeze mambo haya katika kila tunapomaliza ibada yoyote. Tukianza tunaanza na tauhid katika ibada, tukimaliza tunamaliza na istighfar. Wallahu jalla wa ala waffaqa al-jamee. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاحبه، التوحيد والاستغفار، توحيد نكتك مسماها. Tumesema hii ni maudhui muhimu mno kwa binadamu. Na kwa nini isiwe muhimu? Ni maudhui muhimu kwa sababu li anna man haqqaqa tauhid, hakika yoyote yule aliyeihakiki tauhid akaujaza moyo wake tauhid, li anna man haqqaqa tauhid dakhala aljannata bighairi hisabin, atakayehakiki tauhid ataingia peponi pasi na hesabu yoyote. Utaona umuhimu wa jambo hili la tauhid, utaona wale watu wanaolingania katika tauhid, wanalingania katika jambo kubwa mno, wanataka kwamba waja wote waingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na hesabu. Ni jambo muhimu mno, lianna tauhid يمنع الخلود في النار اذا كان في القلب منه ادنى مثقال ذره من خردل. توحيد توحيد يمزويا كقام تموتوني ملاله يلي امباي كوني moyo wake kuna sehemu ndogo ya tauhid, kwa hiyo tu alionayo itamzuia kukaa motoni milele. Ni jambo la msingi mno hili, ni jambo muhimu mno hili kwa mwanadamu kuwa nalo. Idha kamula fi qalbihi, itakapokamilika mtu tauhidi katika moyo wake, yamna'u dukhula an-nari bil kulliya, jambo hilo litamzuia kuingia motoni moja kwa moja kabisa atoingia. Ikikamilika tauhidi katika moyo wake mtu, bihi tughfaru dhunub, kwa tauhidi ndio makosa husamehewa madhambi, watukaffaru sayiat, na hufutwa makosa mengine mbalimbali. Min huna, kutokea hapa ndipo waweza ukastaajabu ajabu ya ajabu kweli kweli, pale utakapoona watu wanapinga na kuwalaumu watu ambao wamekita katika usomeshaji wao, durusi zao, wamekita katika tauhid, wakasema kwamba nyie mmeshika tauhidi tu, nyie mmeshika tauhidi tu. Hawa watu hawajaelewa ahamiyatu tauhid, hawajaelewa umuhimu wa tauhidi. Dunia hii haiwezi kupata salama, maisha haya hayawezi kuwa shwari, mbingu haziwezi kutulia wala ardhi haiwezi kutulia ikiwa itakosekana tauhid. Na lau pangalikuwa panamaabudiwa zaidi ya mmoja, basi mbingu ingelikuwa haipo tena wala ardhi ingelikuwa haipo tena. Huwa asasun li'amarati hadha al-kauni, tauhid ndio msingi wa kuamirisha ulimwengu huu. Wa bifaqadihi, kwa kukosekana tauhidi, yakunu fasaduhu, ndo itakuwa maharibiko ya ardhi yote, mbingu na ardhi. Allahu jalla wa ala anasema law kana fihima alihatun illa Allah, lau pangalikuwa pana miungu mengine zaidi ya Allah asiyekuwa Allah. Bahati nzuri na ndio ilivyo, yuko peke yake Allahu jalla wa ala, na ndio maana anataka ibada zote zifanywe kwa ajili yake peke yake. Anasema law kana fihima alihatun illa Allah, lau pangalikuwa katika mbingu na ardhi panaabudiwa wengi asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, la fasadata, zingenifisidika, zingeniharibika mbingu na zingeniharibika ardhi. Fa subhanallahi, utakasifu ni wake Allah, rabbul arshi, mola wa arshi ametakasika. Amma yasifun, kutoka na yote wanayomsifu, yale ambayo sio. Wa hakadha yaqulu Allah jalla wa ala, na hivi ndivyo Allah semavo. Allahu alladhi, Allah peke yake yeye ndiye ambaye, khalaqa sab'a samawatin, ameumba mbingu saba, wa min al-ardi mithlahunna, na ardhi mfano wake, yatanazzalu al-amru bainahunna, zateremka amri zake Allah baina ya hizo mbingu na hiyo ardhi. Anasemaje baada ya maneno hayo? Anasema anafanya hivyo Allahu jalla wa ala, lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, ili nyinyi muwe na elimu, ili nyinyi mjue. Mjue nini? Mjue anna Allah, kwamba Allah ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu yeye ni muweza, hakuna kushindwa na kitu kwake yeye. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, na ili muwe na elimu, mpate taaluma hii kwamba Allah jalla wa ala amekizunguka kila kitu, kukijua nje ndani, ndani nje. Law waqa'a hadha fi alqalbi kama yanbaghi, wallahi law taaluma hii ya maneno haya ingelikaa katika moyo wa mtu kama inavyotakikana, martasha man irtasha, asingelikula rushwa mwenye kula rushwa, wa maktaba man ghtaba, asingesengenya mwenye kusengenya, wama safaka dama man safaka, asinge mwaga damu mwenye kumwaga damu, wama zana man zana, wala asingelizini mwenye kuzini, wama saraka man sarika, wala asingeliiba mwenye kuiba. Kwa sababu gani? Ya'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, akifanya yoyote katika haya ikhtalla mizanu al-yaqini fi qalbi, maana yake mezani ya imani yote imepungua katika moyo wake, ndio maana anayafanya haya. Tauhidi ingekita vizuri katika mioyo yetu, katika taaluma zetu, ikajengwa na yaqini, kama semavyo Ibn Mas'ud, al-yaqinu huwa al-imanu kullu, yaqini ni imani yote kwa ukamilifu wake, na kama wasemavyo ahlul lugha, huwa al-ilmu wa zawalu shakk, yaqini ni elimu na kuondokewa na mashaka. Angelikuwa mtu hana mashaka, anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, asingelipora mtu cha mtu, asingeliba mtu cha mtu, tungelilala milango wazi, tusingekuwa na wasiwasi wote. Hayo yamekuwa kwa sababu ya kuporomoka daraja za yaqini na daraja za tauhidi katika mioyo ya waja wa Allahu jalla wa ala. Hawafanyi mambo kwa kumuogopa Allahu jalla wa ala, hawafanyi mambo kwa kumwahid kumpwekesha Allahu jalla wa ala. Huu ndio umuhimu wa tauhidi, ndugu zangu wa Islam, jambo ambalo twalihitajia sana. Lau lingelikaa ili katika moyo kama inavyotakikana, la salahati dunia, dunia ingelitengemaa, wala salahati lanfus, na nafsi za watu zingelitengemaa, tungeliishi maisha ya ajabu kabisa kama Mtume alivyoyajenga haya katika mioyo ya maswahaba wema waliotangulia. Waliishi katika maisha ambayo haijapata kutokezea tena katika ardhi hapa duniani kabla ya akhira. At-tauhid wal istighfar shay'an la budda minhuma fi hayatika, mambo mawili haya mudi lazima uwe nayo katika uhai wako ukitaka uishi maisha mazuri yenye kumridhisha Allah na yatakayowaridhisha hata jirani zako, hata rafiki zako, hata wenzio wote. Basi ipambe tauhidi, ingie katika moyo wako, kuwa na sifa ya kustaghfiri, ya kuleta istighfar kila wakati, kumuomba Allahu jalla wa ala. Utizame Allahu jalla wa ala atakavyojenga moyo wako, utakuwa si mtu wa maudhi kwa Allah wala si mtu wa maudhi kwa raia wengine. Nasalu Allah at-tawfiq wa thabat. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.